passport was supposed to be picked up from the Indian embassy in Cape Town. It was picked up and the passport just disappeared. Just disappeared. I'm not talking about lost. It disappeared. No one knows where the passport were. We were waiting here for the passport to arrive by DHL. And I waited Tuesday morning. I didn't get it. Tuesday evening, 6 o'clock, we were waiting and the passport was not in our hand. And we just asked our school friends, please pray. But I said to my wife, we're going. And she said to me, no, we are going to Cape Town because we were supposed to travel out of Cape Town. So I said, no, we're going without passport. If that means we must go out of the country without passport, then God will make a way for that. And I went, we were ready. We packed, we were ready. At around 6-ish, DHL called me up. They said, but 10 minutes ago, they found the passport lying down in the warehouse. That was just after the cell started praying. We went to Cape Town, traveled out of Cape Town to Johannesburg. And we went, as we're going through the airport, it was just physical attacks, you know. The lines at the immigration was absolutely big. And they stopped us at security for funny reasons, just holding us behind. And we went through that, and we missed our flight. We went, asked somebody, where's the terminal? And the person directed us to another terminal altogether. And it was my first time out of Johannesburg, so we were a bit confused. And Mariette fell absolutely sick. So yeah, we went to the other terminal, lost our flights, and we had to stay back in Johannesburg. And that is where I would say the Lord came through for us because God already knew what was coming. Someone in the church blessed us with amount of money, and I must thank that person because of their obedience, because the money that I had to pay in as fine for missing my flight was exactly the amount that the Lord blessed us with. And then we traveled out of Johannesburg, safely reached Bombay. And the moment we reached Bombay, it was a day or two, and both of us got sick, heavy sick. I mean, I was coughing and sneezing, and my wife was sick and things like that. And we just kept praying. We just kept asking God to intervene because we knew what was going to happen, and we realized it's only going to get worse than this. It's not, the devil is not going to stop. A day before, we were going to see my dad because he's in a care center out of Bombay. So we were traveling the day and previous day. I got so sick that I realized, well, I can't travel. They must go. I'll go and see him a day or two later. But the Lord just said to me, no, you must go. I'm asking you, go. I said, okay, I'll go. We reached there. As we were reaching, both me and my wife were just praying for God to intervene heavily. We were really praying. And the moment we reached there, I just seen my dad, and we completely broke down, the two of us, because he didn't expect me to come so far. He didn't expect me to come and reconcile with him. And in 5 minutes of me seeing him, he accepted the Lord in his heart. No questions asked. He didn't ask me any questions. He didn't discuss the issue with me. He didn't ask me how I am. He just said to me, you know what, he's standing at a point in his life where he's so scared. And then the Lord said to me that this is his last chance. And I said to my father, this is your last chance because God has sent us so far just to give you that last word. And it was almost like a humble warning to my dad. And he accepted the Lord immediately. We prayed for him. We repented for a few things that the Lord had shown. And there was a little bit of unforgiveness in my father's heart towards my mother as she committed suicide 20 years ago. So that unforgiveness was still there in his heart. And the next day when we seen him again, we prayed for him. Now, the testimony that came after that was absolutely shook my family because my dad was on 50 pills a day. He's only 62, but the enemy took him so hard that he's on 50 pills a day. His liver was completely gone. He had a cancerous tumor in his back, and both his eyes had cataract. So he had to undergo surgery for all of these things. And Mariette and me decided we're going to pray. We started praying only just 5 minutes, not 3 hours of prayers and not 30,000 books or anything. We just laid hands on him, simple, asked the Lord to come and heal him. We just asked Lord Jesus, you know, just come and show up here. And I promise you, the Lord showed up with all his power there. We called him and the Lord was there standing. You know, we felt God's presence so powerful. And while we were doing all this, my sister and her husband, who are Hindus, they were standing there and watching us pray for my dad. And we prayed and we went home. A day or two later, my sister received a call from my father saying that he doesn't understand what's happening because he went to the doctor for the cataract surgery and the file says they're scheduled for surgery. When he put him under the scanner to get his eyes checked, the doctor fell off because his eyes was clean. There was nothing wrong with his eyes. Completely, absolutely healed. Nothing wrong with him. The following day, he went to the specialist for his back to get the tumor checked up. The tumor disappeared. Completely disappeared. There was nothing. His back was clean, normal, 100% normal. And then that same evening, he went to the other specialist for his kidney. They had to conduct a biopsy or something. I'm not sure what it was. And the specialist couldn't understand because he gave him a few strong pills to take for his liver. And his liver was completely normal, brand new. Nothing wrong with his liver, absolutely. It was totally healed of everything that he had. So a family member on my side is a medical doctor, and he was looking after my dad. He was completely shocked because he didn't want to admit it, but he just said, no, they might just try to go take him for another test to make sure that something didn't go wrong. And I said to him, uncle, it's fine. You can go take him for another few hundred tests. Nothing's going to happen. Once the Lord has healed him, he's healed him, and that is it. God doesn't play around with these things. And he dropped from 50 tablets to 7 tablets within a span of 2 or 3 days. And he was completely normal. And when I spoke to him on the phone, he said to me that for the first time in probably 40 years of his, you know, his adult life, that he slept very peacefully. He doesn't know what it is here, but there's something just put him to sleep. He slept without pulse. He slept without any disturbance. He slept without being agitated and so on and so forth. And as we were leaving, the Lord said to me, just wash his feet. Take some water and wash his feet. And I immediately just responded and I washed his feet. And my family was completely moved by it because the Lord said to me, it's not about you and him, it's about me. Because he needs to know that it is me that has asked for this, and it's obedience to me. My sister was so moved by this whole thing that just after we came back to Bombay, she was completely shocked by this whole happening, and she was so moved that she asked my wife that, can you please leave your Bible behind because I need to start reading this thing. And it is highly unlikely that where my sister lives, it's 99% Hindus, and they are staunch Hindus. They will go cross the line if you talk about religion. She was so touched by it that she asked my sister to give her the Bible because she wants to start reading the Bible. And she started reading it. She allowed us to lay hands on her and pray for her. And she was completely moved by the testimonies that we shared with her. Even so that the word spread between my family and two of my cousins that are struggling to get pregnant. We actually laid hands on them and we prayed for the Lord to bring miracle and healing in their lives. And God gave me word of knowledge for them. And something that I didn't know about. I was not there when those things happened in their lives. And it was pinpoint accuracy. And I told them about it. They completely broke down because they didn't know how I knew about it. And I just said to them, it's not necessary because it's not me. It is the Lord. It is the Holy Spirit that knows about these things. And you must just respond in your own time. And my sister is so close to getting saved. She's just... We didn't want to push her, so we just left the message with her. But I know that in good times, she will also turn around. She will also, give her heart to the Lord. And I experienced so much oppression there that I used to go, when we went to the mall or to a shop or something, I would just pray. I would say, you know what, Lord, we claim this land for you. We claim your kingdom over here, God. I really pray that this will be your kingdom and we will establish a church here. And every time I said that, I would cough vigorously, absolutely vigorously, and my head would ache, and as if someone was trying to choke me and avoid me from speaking. And I would take 2-3 minutes and just calm down and sip some water, and I would complete what I had to pray, because I was as on a do or die mission. I'm not going to come back if I haven't done what the Lord has asked me to do. So yes, the bottom line is this, that the people on that side is so hungry. They are so, so hungry. They are so, so greedy, just greedy, I would say, for hearing the Lord. They don't worry about what church banner you carry or where you come from. They just want to know, is this Jesus that you are serving? Is this the real God that we're looking for? Right, then we will have him. We want to have him. We want to know him. Because there's so much false God. Religion is a business there in India. Religion is what people make money off. And I believe that we as believers must stop fighting for small little things. Because there's a billion people there that might just go to hell because we're busy fighting with ourselves over small petty issues. They just want to know the true word of God. And I think that is what we must continue sharing. Thank you. My wife just wants to.
I just want to share something small. When Ralph prayed for his sister, the Lord gave me a vision. And I just saw her standing under a waterfall. And the Lord just said that I'm just cleansing, I'm washing her. So when he finished praying for her, I said to Rufina, I've got a vision for you. I said, I saw you standing under a waterfall. And before I could finish it, she said to me, I had the same vision. She said to me, and the Lord is cleansing me. And I'm like, you know, this is a Hindu lady. I'm a Christian. I mean, you know, when you start praying, God just shows up. And when he shows up, he means business. So, yeah.
Okay. It's amazing, eh? And in that spirit, we're going to send the Sri Lanka team. Where's the Sri Lanka span? It's all here. I'm going to ask those who've gone on outreaches before. So, Rolf, that includes you guys. If you can also come to the front just to lay hands on them and some of the leaders and the small group facilitators. And even if you're just friends and you want to send them and bless them. Christo, wil jylle iets? Jy moet seker gou eers vir ons vertel waartoe jylle gaan en wat jylle gaan doen.
Ons is van plan om 17 Julie te vlieg Sri Lanka toe. Dan land ons in Colombo waar die hoofstad is, maar ons gaan so helfte van die tyd wat ons daar is, gaan ons villages toe gaan, wat so 160, 200 kilometer van Colombo af is. En dis die tweede keer dat 'n Let's Go span so toe gaan. So ons het eintlik 'n idee wat om te verwag en waar aan gaan en hoe dit in die villages lyk nie. Maar ons is baie excited vir wat die Here gaan doen. En ja, ding is om te hoor wat die Here net in India doen. Weet ons dieselfde God wat hier is in India en is in Sri Lanka. So ons is opgewonde en ons is baie gehumble dat die Here ons stuur om te kan gaan en werklik sy goeie nuus te bring vir die mense wat daar so is. So die feedback sal meer spesifiek is. Okay, ek's Christo. Dis Gerrit, sy vrou Lisa. En dis die legende Johan Herman. Wat sal het ons gespan gaan? So ja, halleluja.
Ek het sommer vraag voor ons bid, as jy enige woord voel wat jy vir die span het, as jy voor staan, sal enig iemand, as hy.
Toe ek gebid het vir hierdie span en vir Sri Lanka, wat vir my heeltemal onbekend is, het die Here vir my baie duidelik Openbaring 2:17 gewys. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. So, dit is net die gebed van my hart, dat die ouens in Sri Lanka nie die Oud Testamentse manna gaan kry nie, maar vir Jesus gaan ontvang, wat die nuwe lewende manna is.
Okay, like my son bit. Ja, ek wil sommer net vir julle bless en net dankie sê vir julle bereidwilligheid. En ek dink julle gaan amazing werk wat doen. Ek was deel van die span wat laas jaar af was en Sri Lanka is so honger. Daar is net 1% van Sri Lanka se bevolking ken vir Jesus Christus. Dis 'n Boeddhis nasie. Die dele waar hulle gaan van die mense het nog nooit eens die naam Jesus gehoor nie. So ons moet werklik vir hulle bid. Christo sal 'n lekker gebedslys ook opstel in terme van wie almal kan bid wanneer. So die battle gaan groot wees, maar die victory gaan nog groter wees. En ek wil net daai wat toe Johannes die Doper gevra het, maar hoe weet ons Jesus is Jesus? Toe sê hy vir Johannes se disippels, hy sê, gaan terug na Johannes toe, sê vir hom die blindes sien, die dowes hoor, die armes hoor die evangelie, en die lammes begin loop. En ek voel werklik daar's 'n salwing op ons wanneer ons begin uitgaan na die nasies toe, wanneer ons begin gaan soos Rafa Marie het hulle nou, wanneer ons gaan na die wat so honger is en ons is die enigste mense wat daai boodskap vir hulle kan bring. Want die ding is God kan aan self aan hulle verskyn, hy kan al sy engele ook vir hulle stuur, maar hy kies vir ons om te gaan. En dis die amazing deel van om altyd die evangelie te deel met die mense. So Vader, ons dankie Here vir oggend. Dat ons die Sri Lanka span kan stuur, en ons dankie hulle, dat ons stuur hulle nie in ons autoriteit, maar ons stuur hulle in u autoriteit, Here. Ons stuur hulle as gesalfdes van 'n lewende God, Here, wat gaan sien hoe u beweeg in en deur hulle, Here. Ons dankie dat ons kan bid, Here, dat het bloed van Jesus, nie net vir hulle beskerm nie, maar vir hulle bekragtig, Here, om die evangelie van Jesus Christus met vrymoedigheid te verkondig, Here. En soos apostel Paulus ook gesê het, pray for me that I have my boldness to preach the word of God, Here. Ons dankie vir 'n boldness op elkeen van hulle, Here. Op JH, op Christo, op Gerrit, op Lise, Here. En ons dankie vir 'n connection met die mense, Here. Ons dankie vir 'n geloof, Here, om berge te versit in Sri Lanka, Here. Ons dankie dat mense vir die eerste keer aangeraak geword as gevolg van hulle gehoorsaamheid, Here. En ons dankie dat die elke deur, Here, wat moet oop wees, is oop in die naam van Jesus, Here. En ons dankie dat hulle gaan met 'n mandaat, Here, wat u self sê, as u 'n deur oopmaak, kan geen mens dit toemaak nie, Here. En ons dankie vir oggend, Here, dat ons kan spreek, Here, dat hulle by elke oop deur sal instap, Here, in die naam van Jesus, Here. Ons dankie vir gesondheid. Ons bid, Here, dat nie een van hulle sal siek raak nie, maar dat hulle sal groei en sal sterk word, Here. En ons kom bid, Here, dat hulle soos Joshua en Caleb sal wees, wat nie in die reëse en die goed vaskyk nie, maar sal sê, maar hierdie is die dag wat die Here ons geroep het om redding te bring, om die beloofde land in te gaan, Here. En ek sien net hierdie prentjie, Here, waar hulle ek sien kom in hulle het sulke klomp stokkies by hulle, Here, en oral waar hulle gaan, dis nie die fisies, maar die gees, is asof hulle hierdie, amper soos wat jy boulyn, as jy 'n gebou gaan bou, het jy hierdie pegs in die grond, sal om te sê, hierdie plek baken ons af vir God, Here, en ek ervaar in die gees, Here, gaan hulle baie dinge skud, Here, vir generasies wat gaan kom, omdat hulle dinge in die gees gaan afbaken, sodat die koninkryk kan kom in die naam van Jesus.
Ja, dankie Here dat ons hierdie span kan stuur, Here. Here, dalk is hulle net 4 ouens, maar ons weet daar waar die gees van die Here teenwoordig is, Here, daar is so spul. Ook gebid het, Here, daar kan die armes die gospel hoor, Here, kan mense genees word, Here, kan die blindes sien. Here, ons stuur vandag vir hulle met die gesag van Jesus Christus. Toe hy sy disciples uitgestuur het en gesê, hierdie teken sal hulle volg, Here, hulle sal in tale praat en hulle sal selfs gif drink en het sal hulle nie siek maak, Here, en hulle sal vir mense bid en mense sal genees word. Here, dankie met daai gesag kan ons hulle vandag uitstuur en ons weet dat u al reeds die harte voorberei het. Julle het al reeds afsprake met spesifieke mense wat u wil mee ontmoet aan daardie kant. Here, dankie vir Sri Lanka, vir die land. Here, dankie vir 'n nasie. Here, wat begin wakker raak as gevolg van spanne soos hierdie wat gaan en net u koninkryk en u heerlikheid verkondig in daai land. Here, dankie Jesus. Amen. Okay, ons gaan verder worship en dan direk daarna gaan ons in die preek ingaan. So, staan lekker en dan bid ons die Here. Verganklik. Dit wat ons het, selfs ons gawes, ons talente, dis verganklik, maar u bly vir ewig. En dit wat u in ons lewens doen, dit bly vir ewig, Here. Here, ons prys u naam, Here, want u is 'n goeie God. Dankie Jesus. Dankie Here dat u teenwoordig is net hier waar ons is. Dankie dat ons nie hoef klomp dinge te doen om in die teenwoordigheid in te kom of 'n klomp gesange hoef te sing nie, maar u is reeds hier. Toe ons hier instap, was u reeds hier en wanneer ons uitgaan, was u reeds daar buite, want u is daar waar die mense is. U is daar waar die kinders is. Here, dankie dat u vandag sê dat ons gees roep vandag, ons gees die Heilige Gees binne ons roep uit Abba Vader. En ons kan in daai intieme verhouding met u stap as 'n pa wat in die hemel is. Dankie Jesus. Amen. Amen, Here. Amen, dankie. Het julle geweet, julle het nou gesing dat wanneer ons doodgaan, dan gaan ons die Here net loof. Want hy is 'n goeie God. Ek raak sommer so emosioneel. Jo. yes, die pulse gees is so sterk, so die emosies vloei so my van die begin af. Ek wil sommer, ja, net dankie vir jou, ons het nou al baie van julle besoek die afgelope tyd, en is ongelooflik om te sien wat die Here in julle lewens gedoen het. Ek het vir Paul op die stadium gesê, yes Paul, maar wanneer ontmoet ons nou hierdie mense wat bietjie van die pad af is, waar is die ouens wat nou nie die Here dien voluit met alles nie, sê hy nee, daar is nie sulke mense in hierdie gemeente nie, so dit is great. En ek voel nog steeds so na as julle allemaal besoek het, so julle hoef nog nie te wonder of ek nou verander het na die laaste mense nie. Ja, wat een voorreg om in die Here teenwoordig te wees, wat een voorreg om hier voor julle te staan en te sê, die Here is goed. En dit is eindelijk my boodskap, en ek het verlede week, het ek bij gepraat oor, to not be ashamed of the gospel, en ek het basis eindelijk maar vir julle net 300 keer gesê, dit was a one-liner preek, dit was, I'm not ashamed of the gospel, because it's the power of God unto salvation, for everyone that believes. En toe donderdag of woensdag, sê Paul toe vir my, hy allemaal wil nie som hierdie sondag ook preek nie, want hy is bezig om daar aan pep te werk, ek weet nie van julle wat weet, he. Hy pak skoene reg, en ek het hierdie skoene wat ek vandag aan het, al by pep gekoop, net om in Paul se skoene te kan staan vandag, hiervoor. Ja, en toe het ons donderdagochtend by intercession, die Here net so klomp woorde gebring van Godse goedheid, en Paul het ook begin om te sê, kom ons focus vandag op dit wat die Here doen, en nie dit wat die duivel doen nie, maar dit wat die Here doen. En het is so asof die Here net vir my gesê, dis die thema vir vandag, dis die thema vir die kerk, wat doen die Here? Waar is die Here se heerlikheid? Waarmee is die Here besig, en om daarop te fokus. Want die Here, as om eens denk aan hoe God ons gemaakt het, en hoe hy die engele gemaakt het, hy was God, en hy was goed, en toe maak hy die engele, en die duivel het op een stadium net gekies, om teen God te rebelleer. So die duivel is een skepsel van God, so daar is geen vergelyking tussen die duivel en God nie, so daarom kan ons fokus op Godse heerlikheid. En om regtig as 'n kerk onbeskaamd te kan sê, Jesus Christus is die Here, dis die enigste Here deur wie ons gered kan word, moet ons kan fokus op die heerlikheid. So ons het bietjie navorsing gedoen, en ons het op hierdie persoon afgekom, 'n tydjie terug, sommige mense noem hom 'n legende, dis nie Rian Kruiwagen nie, maar dis een nuusleser van formaat, en ons om daar by Ben se bachelors, het ons om plat getrek, en ons het toe vir hom gevra om net vir ons die nuus te lees, so ons gaan gauw een video speel, maar voor ons die video speel, ek wil net gauw vir Bronchard, baie geluk sê met jy, hoe spreek met jou naam uit? Bronchard, hy is 21 jaar vandag, so as julle hom sien, high five hom, of soos sy pa vanoggend gedoen het, soen hom op sy mond, hy hou glo daarvan. Baie geluk Bronchard, ons is regtig as 'n familie en 'n gemeente saam met jou baie opgewonde, dis 'n groot stap om 21 te raak, en as nog hoop as baie exciting ding hierdie jaar, en die Here gaan nie van heerlikheid na heerlikheid neem. Ok, great, ok, kom ons kyk vir die nuus. Dank julle, ek denk as Rian Kruiwagen klaar is, dan het ons definitief een plaasvervanger. Ek het, het was nogal snaaks, moet ek sê. Dankie Ben, dat jy vir J.H. afgestaan het vir die tykje daar vir die nieuwslees, daar by sy bachelors. Dit was snaaks, maar eindelijk baie van die, ek weet nie of julle nou precies geluister het wat hy gesê het, maar dit is eindelijk tragiese goed wat hy uitspel en vertel van. En dit is baie keer die nuus, as een mens nou een nuus bulletin moet luister, is dit negatief op negatief op negatief. Ek nou een paar jaar terug, soos al op vakantie op Betty's Bay, en my pa is ons nou een dominee, en op vakanties, dan kan jy ons nou die rapport koop, want in die, as jy in 'n nuwe vakansietyd is, dan is dit sonde glo. Ek weet nie of julle daai storie glo nie. Nee, dis nie regtig, my pa het dit regtig glo nie. Ek weet daar is wel van 'n dominee wat hy vra 'n ander tannie om die koerant op 'n Sondag te koop sodat hy op 'n Maandag kan lees. Oor hy nie wil op 'n Sondag die rapport lees. In elk geval my ma lees die rapport van voorbladsy tot agterbladsy. En nadat sy dit gelees het, sê sy vir ons hele familie, sy gaan nou emigreer. Want dis net te neeg, hierdie land is letterlik soos wat Jay het gesê, inside chops. Ons moet nou pad gee, want alles is negatief. Alles wat jy op nuus, wat jy in die nuus lees, nuus 24, dis negatief. En ons word so gebombardeer met die negatiewe kant van die lewe, die negatiewe kant van Suid-Afrika, van die wêreld. En die hardste ding is, dis so asof ons as mense het hierdie holte, hierdie negatiewe holte binne ons en ons moet gevul word met daai negatiewe holte. Want die goeie nuus verkoop nie. Dis die sensasie en die slegte nuus wat verkoop. Arme Oscar Pistorius is op elke voorblad van elke koerant vir hoeveel maande lank oor hy sy meisie doodgeskiet het. Negatief, negatief, negatief. Hoekom is dit so negatief? Ek was Vrydag, ek sou saam met Jannie bietjie gaan fietsry op die ouene kon hy toe nie. Dus ek op my eie deur en ek was aan single track en op 'n paar single tracks en toe ek terugkom, toe breek my ketting. Toe dink ek, jy is nou gaan ek 5 kilos huis toe, of weet nie hoe ver het, as jy 5 kilos huis toe stap, gelukkig op George Dam, is daar so'n oomie wat met sy bakkie staan, en ek maak toe asof of hy met my praat, en ek het oorfoon in my ore, en ek stap so na hom toe, ek vraag vir my, het jy met my gepraat? Ek dacht toe, hy het iets daak vir my gesê. Maar eintlik wil ek net, hy moet vir my lift gee tot by die huis. En op die einde sê vir my, nee, hy sal vir my lift gee tot by die huis. En hy rijd toe, en toe hy my aflaai, toe sê vir my, wat maak jy, wat doen jy? Het sê ek nie, ek het nou van Stellenbosch afgetrek, en ek is nou hier op George, en al wat hy vir my sê is, sterkte man, George is a KAK plek. En ek het gedink, wat? Hoekom moet jy dit nou vir my sê? Maar dit is negatief, ons is ingestel negatief. As mens met meeste van julle praat, is dit soos Jannie vir ons gesê, die enigste verskil tussen George en die hemel is die bergwind. Want ons het nog nou ervaar. So, hoekom is ons so negatief ingestel? En wat gebeur as ons daai negativiteit uiting gee aan? Negativiteit is soos 'n kanker. Hy begin binne jou lyf en dan gee vir hom al hoe meer speling in jou lewe. En op 'n stadium, ons skuis nog die woord, is opgooi jy eintlik daai negativiteit op ander mense. En ek weet jy, van die slegste dinge om met mense, wanneer een mens met mense kommunikeer, is jy's negatiewe mense. Ek weet nie of julle dat dieselfde ding al ervaar het nie. En die Bybel sê dat, wanneer, dis nie net dit wat in die mond ingaan, wat ons bevuil nie, maar dis wat uit die mond uitkom, wat ons bevuil. Dan oor nie dit wat ons eet, of dit waarmee ons ons vol maak nie, maar die woorde wat ons spreek, want ons krag in ons woorde, want dit is eintlik 'n vorm van aanbidding. As jy dink aan loof en prys, hoe loof en prys ons die Here? Ons sê vir die Here, Here, U is goed. Wanneer ons op ons sterfbed lê, dan gaan ons U prys, want ons weet dat U goed is, en ons weet aan die ander kant wag U vir ons met ope arms. Maar wat gebeur wanneer ons negatief spreek, negatief praat en fokus op dit wat die duiwel doen? Ons in 'n manier aanbid die slegte een, die duiwel, Satan. En dis dalk 'n harde woord, maar dis wat baie keer gebeur. Ek bedoel nie, mense moet naïef deur die lewe gaan. Mense moet nie kan sê, hey, maar daar's foute, hey, wat van die korrupsie, hey, wat van dit wat gebeur in terme van tiener swangerskappe, of al daai goed wat JH vir ons bekend gemaak het nie. Maar ek bedoel, in terme van wat borrel uit jou lewe uit? Is dit negativiteit? Of is dit, die Here is goed. Die Here is in beheer. Ek weet, die Here se heerlikheid vul hierdie aarde. Ons is gemaak om te lewe van die bron van Jesus Christus. Jesus Christus is ons bron. En nie die gevallenheid van die mens wees nie. Wanneer ons beweeg vanaf Jesus Christus as ons bron, en nie die gevallenheid van mens wees nie, begin ons die Here se heerlikheid oral te sien. We are called to move from a place of glory, the glory of God, and not the fallenness of mankind. Gevelige Jesaja 6 vers 1 tot 4 lees, en is iets wat vir my uitgestaan het die eerste keer toe ek hierdie toe ek deur Jesaja begin lees het. Dit sê so, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, angels, each with six wings. With two wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they were flying. And they were calling to one another, "Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory." At the sound of their voices, the doorposts and the threshold shook, and the temple was filled with smoke. Amazing. Jesaja, hy sê daar in die jaar van King Uzziah, is hy in die tempel, in die troonkamer, en hy sien die Here se teenwoordigheid, en hy sien hierdie engele, wat so groot is, hulle drie pare vlerke, en hulle hou hulle oë toe, en hulle vlieg, en is net 'n ongelooflike oomblik. Maar iets wat my aangeraak het, toe ek het eerste keer lees, is dat daai engele, daar in die troonkamer van God Almagtig, hulle het 'n perspektief wat ons nie het nie. Hulle sien die wêreld vanaf God se perspektief. Hulle kan sê, "The whole earth is full of his glory." The whole earth is full of his glory. Hulle kyk na mekaar en hulle sê, "Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory." So ek wil hê ons moet nou 2-2 na mekaar toe draai, en dan kyk jy iemand in die oë, dis wat hulle hier gedoen het, die engele, ons is engele, die Here sê ons is bo die engele, en dan sê hy, "Holy, holy is the Lord Almighty, the whole earth is full of his glory." Doen het gauw. Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Maak nie saak wat die nuus sê nie. Maak nie saak wat die rapport die son sê nie. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Wanneer ons van hy plek beweeg waar ons in God se teenwoordigheid was, waar ons vir God en vir Jesus Christus ken. Nou interessant hier so, Jesaja 6 vers 1, het sê, in the year that King Uzziah died, Uzziah was a koning op 16 jaar, het hy koning geraak. Dewald, waar is jy? Wat is jy nou? Word jy 16? So jy kan volgende jaar, kan jy koning raak. Wat denk jy, Leon, is denk jy, hy kan koning raak? Ons het begin anders kyk na ons jong mense, na die jeug van vandag. Op 16 was hy koning, en die Bybel sê dat het goed gegaan met hom, terwyl hy die Here gesoek het. Terwyl hy die Here aanbid het, terwyl hy die Here geëer het. Op 16 was hy koning. Dis die kapasiteit wat ons jong mense het. Maar toe, later in sy jare, dink toe hy 50 jaar al in besig was om te heers, het hy op 'n stadium in die tempel ingegaan en in die tempel ontheilig, want net die priesters mag in daai deel van die tempel ingegaan het. En daar het melaatsheid oor hom gekom, en op die einde na 2 jaar of 'n paar jaar is hy dood. So Jesaja is eintlik op hierdie stadium, voel hy sleg. Hy voel hy is op 'n plek waar hy het gehoop en vertrou dat die koning sou terugkeer na die Here toe en dat die Here hom sou genees en dat die Here se heerlikheid weer op Juda, wat dis oor wie koning Uzziah geheers het, weer sou terugkeer. Maar dit het nie. Hy het gesterf in sy melaatsheid. Op 'n negatiewe plek gaan Jesaja en hy het hierdie visioen van die troonkamer van God, en hy engele sê vir hom, dit is nie so sleg nie, broer, die Here se heerlikheid vol nog steeds die hele aarde, elke deeltjie van die aarde is vol van sy heerlikheid, en dit is van die plek waar ons moet beweeg, van God se heerlikheid. We are called to an ascended life where we speak, live, move from the glory of God. We are supposed to be conduits of His glory, lyfore van sy glorie, die skakel tussen die heerlikheid van God en 'n gebroke wêreld. As ons nie die heerlikheid van God gaan bring na die wêreld nie, wie gaan dit doen? As die kerk nie van daai plek beweeg van glorie nie, wie gaan dit doen? Definitief nie die politici nie, definitief nie die joernaliste nie, definitief nie die mense wat buite die kerk staan nie, want ons het die voorreg om elke dag in God se teenwoordigheid tyd te spandeer. Ons het die voorreg om in daai troonkamer te kan instap en sê, Jesus Christus het my skoon gewas. Soos wat Mariet vertel het van Ralf se suster, wat die visioen gehad het van die water wat oor haar geval het, en sy het die ervaring gehad, dat sy skoon gewas staan. En ek weet nie of julle kan onthou, toe, nog voordat julle gered was nie, maar dit was ons ervaring, toe ons nog nie gered was nie, is dat ons wil, ons word aangetrek deur 'n God, deur iets wat daarbo is, wat heilig is en wat goed is, maar dit is net so asof ons nie kan deurdring tot daai plek nie, want ons verstaan nog nie dat ons vir Jesus Christus moet aanneem nie. Ek onthou toe ek nou die dag vir 'n ou bid daar in Stellenbosch, en nou ek vir hom gebid het, trane in sy oë, en hy sê net vir my, ek is vergewe, ek is vergewe. En ek dink, wow, wanneer laas het ek gedink by myself, almal, jy is vergewe van alles wat jy gedoen het, alles wat jy nog gaan doen, van Jesus Christus is in jou lewe. En ek dink ons vergeet baie keer die krag daarvan, en daarom kan ons in die teenwoordigheid instap, en ons kan saam met die engele proklameer, skree, ons moet eintlik op die dak klim en sê, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En nie net ons woorde nie, maar ook ons aksies, ons dade, wat dit begin verkondig vir die mense rondom ons. Soos Mariet en Rolf, is net so'n goeie voorbeeld. Toe Mariet sê, toe hulle daar was, die hele tyd het mense vir hulle gevra, maar iets is anders, wat is anders in julle lewens? Dis die heerlikheid van God, wat op hulle rus, die volheid van God. Want hulle ken vir God. Mariet sê, toe hulle op die stadion verby, een of ander Hindi, was die Hindi priester gewees. En Rolf het verby hom gestap, en toe hy verby hom stap, het hy net in tale gebid, net of om die Here, die area vir die Here te wy. En die Hindi priester het omgedraai, en net kontak gemaak met Rolf of Mariet, en hulle kon sien, daar was a connection, want daai priester het iets ervaar van die heerlikheid van God. Hulle sê, ek dink is Smith Wigglesworth, hy het glo in 'n trein, van die tussen die plekke beweeg waar hy moes spreek, en dan selfs as hy net met 'n trein verby is, treinstasie ry, sou mense die heerlikheid van God ervaar, omdat hy homself toegewy het aan God, toegewy het aan die Heilige Gees, en hy vol van die Heilige Gees was. Dan ry die trein net verby en die mense het 'n ervaring van wie God is. Petrus stap en mense wil net hê die skade weer van Petrus moet op hulle val, sodat mense genees kan raak. Die heerlikheid van God was op Petrus. We are called to an ascended life where we speak, live, move from the glory of God. We are supposed to be conduits of His glory. Lyfore van sy glorie. Die skakel tussen die glorie van God en 'n gebroke wêreld. Ek dink aan wat ons bid wanneer ons die Onse Vader bid, ons sê ons Vader wat woon in die hemel, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou die prentjie wat Jesaja daar gekry het, is 'n prentjie van hoe dit is in die hemel, waar ons die heerlikheid van God vul alles. Alles wat sleg is, alles wat skandalig is, alles word gevul met die heerlikheid van God. En God wil hê, selfs in hierdie lewe, moet ons vanuit daai plek beweeg. Soos in die hemel, so ook op die aarde. So wanneer jy in hierdie week in 'n moeilike situasie is, dan bid jy net, Here, onse Vader wat woon in die hemel, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, en laat my beweeg van daai plek, waar ek, want ons is klaar in ewigheid. Ek dink ek het net nog maar dalk in die gebed dalk verkeerd selfs gebid. Ons is klaar in ewigheid. Ewigheid begin nie eers wanneer ons oor 'n lyn trap, en in 'n nuwe lewe nie, wanneer ons sterf nie. Ewigheid begin nou. And we're going to live forever. Soos in die hemel, so ook op die aarde. It's amazing om te dink dat ons, we're the connection between a broken world and God and the glory of God. Kom ons doen gou 'n vinnige case study. Is ook het intercession uitgekom, Paul het hierdie gebid, en is net so asof die Here net vir my gesê het, Amon, dis die story wat waarop jy moet gaan. 12 spieders word uitgestuur, een van elke stam, hulle is op die punt van die beloofde land. Moses sê vir hulle, gaan kyk hoe die lyk jou land, doen 'n assessering. Seker iemand soos Bernard, wat baie detail georiënteerd is, mooi notas maak, moet weet hoe die grond lyk, moet weet hoe die mense lyk, wat se tipe oppositie kan ons verwag, maar ook wat se vooruitsigte is daar. En almal vir 40 jaar weet hulle al, God wil hulle in hierdie beloofde land invat. Want God het hulle uit Egipte uitgehaal, God het vir hulle magtige dade sien, in die Rooi See ingestap, skielik is dit droog. Stap hulle droogvoet deur die Rooi See. Klomp manna, al die dinge. En God sê vir Moses, stuur 12 ouens uit en laat hulle kom terug rapporteer wat gebeur het. Numeri 13 vers 30 tot 33. Then Caleb silenced the people before Moses and said, dis nou toe hulle teruggekom het, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim. They are the descendants of Anak, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers, man sprinkane, in our own eyes, and we looked the same to them. Hulle sê, hulle kom in die land in en is hierdie reëse. Die Nephilim is van Noag se tyd, is toe die bose geeste, die engele, bose engele het afgekom en met mense het hulle gemeenskap gehad en uit dit het 'n hele geslag reëse gekom. En hulle kom toe in hierdie land in en hulle sê, dis reëse, dis massiewe ouens, dis Eben Etzebets maal 2. En nou met ons, nou is ons hierdie klein skramhoffies, en ons moet nou teen hulle gaan meklei. En dan in Numeri 14, kom Joshua en Caleb weer aan die woord, en hulle sê, if the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. En toe sê die Here, na hy nou alles gesien het wat gebeur het, en hy kom agter hierdie ouens is eintlik maar net negatief, en hulle is bang om in hierdie land in te gaan, behalwe Joshua en Caleb. En hy sê in Numeri, in vers 21, nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, weer daai frase, not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will see the land I promised on oath to their ancestors. And in vers 27, how long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. Not one of them will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb son of Jephunneh and Joshua son of Nun. So wat gebeur? 12 ouens word ingestuur. 2 ouens fokus op die heerlikheid van God. 2 ouens verstaan waarvan hulle kom. Net 2 uit die 10. En die 10 ouens gaan terug en hulle versprei negativiteit. Pessimisme is vinnig. Dis is wat die nuus ouens vandag uitvind. As jy 'n negatiewe berig kan uitstuur, dan gaan jy geld maak, dan gaan jy jou koerante verkoop. As jy vir Oscar Pistorius op die voorblad het, verkoop jy jou koerante. En dis wat hulle toe sien. En na hele daai kanker ding versprei die hele volk vol. En God kyk neer op sy volk en hy soos, ek het vir julle heeltyd vertel dat ek julle gaan vat in die beloofde land. Julle weet dat die hele aarde is vol van my heerlikheid. Julle weet die wonderwerke wat ek gedoen het, die magtige dade wat ek gedoen het. En nog steeds kies julle om te luister na 'n klomp mense wat sê, ons kan nie, want hierdie mense is groot. Ons kyk in ons eie wan persepsie van wie hierdie mense is vas en ons kan nie ingaan nie. Ons kan nie dit doen wat God gesê het ons moet doen nie. Weer eens, soos Rolf en Mariet, kom hulle daar by die Johannesburg lughawe, ons het nou op, ons daar by hulle ook gekeier. Kom hulle aan en wrachtig, een vrouwtje wys hulle na verkeerde plek toe, en daar is hulle laat. Rolf sê, hy staan al by die ou, en hy sien, daar is die vliegtuig nog, en hy sê, hey, maar ons kan net makkelijk hier deurgaan, dan is ons op die vliegtuig, en die ou sê, nee, jammer meneer, jy moet maar weer afspraak maak. En hulle kon so makkelijk daar besluit het, weet jy wat, alles is teen ons. Alles is teen ons. Ons is siek, ons voel nie lekker nie, ons is nie lus vir die ding nie. Dit lyk in die natural, in die wereldse, van wereldse perspektief, lyk het of ons nie moet gaan nie. Maar hulle het geweet, die Here het met Rolf gepraat, die Here het met Mariet gepraat, die Here het met die familie gepraat, en hulle was bereid om te gaan na die beloofde land. En kyk wat gebeur het. Dis wonderwerke, selfs, ek sit hier achter en denk ek, yes, Here, jy is so goed. Dis nie net 'n katarak, jy is sommer 'n kanker gewas, dis mense wat tot bekering kom, dis 'n familie wat vra na die Here, oor hulle geluister het, en hulle was gehoorsaam, en hulle het nie gefokus on the fallenness of many, but on the glory of God. So kom ons kyk, ons gaan net gou na, weer terug na Numbers 14, 8 en 9. En dan kyk ons net, want ek denk Joshua en Caleb is net so 'n goeie voorbeeld van twee ouens wat besluit het, we're going to focus on the glory of God. We're going to focus on what God said and we're going to go for it. So ek net 4 punte uitgehaal. Joshua en Caleb het gesê, if the Lord is pleased with us, wat beteken het? If the Lord is pleased with us. Hy het gevra, link vir die ouwens, hey, dink gauw bykie. Ons was in Egypte, die Heer het ons uit Egypte uitgevaat, en ons dier die see gevaat, hy het vir ons kos gegee, dink jylle die Heer is in ons kant? Dit is 'n vraag gewees, dink jylle die Heer is in ons kant? En wat is die antwoord? Ja, the Lord is pleased with us. En selfs ons weet het, as gevolg van Jesus Christus en die bloed van Jesus op ons lewens, is die Here pleased met ons. Hy het 'n welbehaag in sy kinders. God is for us. En dan sê hulle, if the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey. Die vraag is God in beheer? Is God in beheer? Wie is in beheer van die hele situasie? Wie is in beheer van die wereld? Is dit as 'n mens kyk na die nuus, lyk dit so die duivel? As 'n mens kyk na die woord van God, is dit God? Kan ons sê dat God in beheer is? Who is leading us? Wie is die leiers in hierdie wêreld? Is dit die mense wat die Here volg? Of is dit die mense wat luister na die stemmetjie van die duivel? En dan sê hulle, sê Joshua en Caleb, en hierdie het hulle obviously nie verstaan nie, hy sê, their protection is gone. Their protection is gone. Hulle stap en hulle sien die muur, Jericho se muur, en al die ander stede met mure, massiewe mure. Dit is gebou om mense uit te hou. En Joshua en Caleb is net, their protection is gone. We can take them. Hulle kyk nie die mure vas nie, hulle kyk nie die natuurlike vas nie, hulle sien die geestelike. Hulle raak bewus, soos ek verlede week gesê het, bewus van die home run, toe die ou wat die baseball geslaan het, en toe hardloop hy, en hy probeer om die eerste buis kom, toe val hy, en hy probeer in die hele tijd om by die eerste buis te kom, en allemaal lag vir hom, maar hy is nie bewus daarvan, dat hy home run geslaan het. So waarop focus ons? Focus ons op die berg wat voor ons staan, of hoe groot ons God is, in vergelijking met die berg. Die ou charismatiese frase wat sê, don't tell God how big your problems are, tell your problems how big your God is. Hoe groot is ons God? Sien in die geestelike, vraag vir God, ek, Here, geef my 'n prentjie. En selfs in, wanneer jy met iemand ontmoet, nou die dag is ek ook weer by ou, wat redelijk intimiderend voorkom. En baie mense sê vir my, is intimiderend. En toe ek, net voor ek instap, sê ek, Here, ek wil vandag nie in sy intimidasiefaktor vaskyk nie. Ek wil sien hoe u hom sien, en daarom sal ek ook weet, dat u met my is, en u, 'n woord wat ek vir hom het, kan gee. Want ek kyk nie vas, en dit wat ek sien natuurlik in u, maar ek kyk vas in hoe God hierdie persoon sien. Die geestelike rake realiteit, en met my geeste oë, is meer van 'n het meer krag, dra meer krag, as dit wat ek sien in die natuurlijke. Their protection is gone. Al is hierdie mure massief. Hulle is warriors. Maar Joshua en Caleb sê, their protection is gone. But the Lord is with us. Do not be afraid of them. Don't focus on our fallenness. Moenie focus op jou swakhede. Moenie focus op hoe klein jy is, en hoe min jy vir die Here al gedoen het, en hoe onlangs jy tot bekering gekom het, of wat se geestelike gawes jy het, of nie het nie, of net hoe insecure jy voel, en dit wie jy is. Moenie daarop focus nie. God sê, en soos Joshua en Caleb vir ons in die mooi tentoonstel is, focus on how big your Lord is. Want jy weet God is in beheer, jy weet God is vir jou, jy weet dat in die geestelike het Jesus al reeds die oorwinning gebring, en jy weet, as gevolg van dit, hoef ons nie bang te wees nie. Hoef ons nie bang te wees, dat die Here nie gaan deurkom nie. En daarom is dit, een van ons vriende, op Stellenbosch, het altyd gesê, jy moet altyd, hy het gepraat van die term geloofsrisiko, jy moet altyd op 'n plek wees, iets doen, jou geloof uitsit, dat wanneer jy dit doen en regtig jou geloof daar uitsit, dat daar altyd 'n geleentheid vir jou om soos 'n popo te lyk. Want dan weet jy, jy is op daai plek, jy voet is in die lig, en jy is besig om al oor te val, en jy weet, as God nie jou vang nie, as daar nie 'n fondament is waarop jy trap nie, dan gaan dit nie werk nie. So daarom het so houding waar ons geloofsrisiko's neem, soos wat julle gedoen het. Ek dink, dit is net 'n uitstekende voorbeeld. Gaan Indië toe, betaal die geld, vliegtuigkaartjies, en weer die Here gaan iets doen in jou pa se lewe. En hy kon teruggekom het vandag en gesê het, die Here het niks in my pa se lewe gedoen nie. Ons het gebid, daar het nie 'n wonderwerk gebeur nie. Maar net die feit dat hy sy geloof uitgesit het, dat hy sy geloof geplaas het in God Almagtig, dit was genoeg vir God om vir hom te seën met wonderwerke wat hulle kon aanskou. Amazing, amazing. Joshua en Caleb, net sulke goeie voorbeelde van ouens wat beweeg het, from the glory of God, and not the fallenness of man. Twee ouens, net twee ouens, waar die volk gesê, their protection is gone. En vandag wil ek het so net sê, oor George, in 'n manier, daar's mense wat honger is, vir die evangelie. Their protection is gone. Hulle het mure en het lyk dalk of jy in 'n gesig vaskyk wat so hard is, oor die jare is dit opgebou. Maar their protection is gone, want ons kan in die geestelike sien dat die Here al reeds met daai ouens ontmoet. Don't focus on our fallenness, focus on the glory of God. The whole earth is full of his glory. The whole earth is full of his glory. Is nou in gebed as jy uitstap, gaan jy net so kom. The glory of God. The glory of God. The glory of God. Ek en Paul gaan 'n bietjie later gaan surf, en dan gaan ons sien the glory of God op by waves met Gerrit se wetsuit. The glory of God op by wetsuit. the glory of God. God wants to clothe us with His glory. En dan is hy kry plesier daaruit. Ek het 'n vriend gehad. Wimpie was 'n, ek het vir hom ge-email en gevra of ek die storie mag vertel. Wimpie was 'n harde ou. Hy was 'n harde ou toe ek ontmoet het. Eerste jaar op universiteit en ons het begin vriende raak. En ek het onder andere ook gesien hoe die Here sy lewe aanraak. Hy wou nooit shofar toe kom nie, want hy het gedink shofar is te radikaal. En ek was by toe hy die eerste keer gehuil het, net in die teenwoordigheid van die Here. En hy het die Here geken, maar die Here is so ver toegelaat as wat sy harde hart die Here toegelaat het. En ek het sommer net vir hom gemail en vir hom gesê, en sy storie vir my stuur, want Wimpie het na hy die Here ontmoet het, na hy gehuil het, en die Here hele tyd het hy gesê, Amos, ek kan sê die Here is goed. Dat kan enige persoon het sê. En ek gaan net vir julle vinnig gou sy storie vertel. Op 13 word sy ma siek met breinkanker, 9 maande daarna is sy oorlede. Tijdens die siekte verloor sy pa sy besigheid as gevolg van mediese onkoste en ook besigheidsnote wat sy geld steel. Een jaar na sy ma se dood kry sy pa hartaanval, hy oorleef dit. In graad 10 moes sy pa na ander dorp toe gaan vir werk en besigheid. Hy moes vir 6 maande moes hy agterbly in daai dorp en hy moes sy pa se besigheid ran. Graad 10. Laaste jare van skool bly hy by sy oom en sy tannie. En sy tannie raak soos 'n ma vir hom. In die begin van sy eerste jaar word sy tannie verkrag en vermoor in die huis. Later in sy studies kry sy pa beroerte, hy raak letterlik soos 'n invalide, hy kan nie praat of beweeg nie, hy moet vir sy pa versorg, en is ook in die tyd wat hy, sy pa se besigheid moes help brand net om van die onkoste te dek, sy mediese onkoste en goeders. Maar wat een story, ek het na hom geluister en gesê, Wimpie, kid, ou, my pa en my ma leef, hulle dien die Here, ek kry liefde by hulle, hulle help my finansieel, derde. Wimpie, hoe kan jy sê die Here is goed? En hy het gesê almal, ek het geen twyfel in die feit dat die Here 'n goeie God is nie. Selfs in hy tyd van lyding, in die tyd van pyn, kon hy sê die Here is goed. Hy toe gaan Holland toe, bestaan in naby Charismatiese kerk daar ingeskakel. Toe kom hy terug, massiewe motorongeluk, soveel so dat hy vir 'n lang tyd net konstante pyn in sy rug ervaar. Is toe weer terug Holland toe op die ouene getroud, of nee, toe was hy verloof geraak met 'n meisie wat in shofar was, wat ek al gedink baie ironies was, want die vriend wat nooit saam nou shofar toe kom, en op die einde gaan hy toe uit met 'n meisie wat raak verloof, en trou toe met die meisie wat in shofar was. En hy staan toe in die kerk eendag, en iemand preek en sê, die Here genees. En hy is net so in die diens, en hy sê, sit jou hand op jou rug, en die Here genees hom net daar, van sy rug. Hy sê, geen meer pyn nie. Die heerlikheid van die Here begin in sy lewe beweeg. Hy vertel my nou dat hy binnenkort sy eerste preek ook daar in die gemeente in Holland gaan gee. En is net amazing om te weet dat hierdie man, tydens al hierdie pyn en lyding wat hy ervaar het, staan hy op en hy steek sy hand op en hy sê, die Here is goed. Ouens, as ek het kan sê, kan enige iemand sê die Here is goed. Het die Brits wat van julle dalk vaag gehoor by die Awaken Conference, sy het toe gepreek die sondag aand en iets wat my net bygeval het, sy het gesê, want sy is verkrag en sy sê, selfs in daai tyd, in daai proses, toe sy verkrag is, het sy ervaar hoe die Here se heerlikheid daar by haar is, en sy die vrede van God ervaar. En sy het gesê, In die laaste dae, in die tyd waarin ons leef, gaan mense tot bekering kom, wanneer hulle sien hoe Christene lyding hanteer. Hulle gaan tot bekering kom, wanneer hulle sien hoe Christene lyding hanteer. Van die wêreld, soos wat J.H. dalk was het grappenderwys, tydens die nuusberig gesê het, is 'n stikkende, gebroke wêreld. En nie een van ons kan hier staan en sê, ons is vryg, ons staan een kant en het sal nie met ons gebeur nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, dat wanneer dit gebeur het, dat ons soos Wimpie kan sê, die hele aarde is vol van Godse heerlikheid en die Here is 'n goeie God. Die Here is 'n goeie, goeie God. En uit daai plek uit van goedheid kom bekering. Romeine 2 praat van it's the goodness of the Lord that leads us to repentance. And if we start living the goodness of the Lord, people will start to come to Jesus Christ and they will repent of their sins and they will know the glory of God as we know the glory of God. Wat 'n massive uitdaging vir ons. Ek wil weer terug na Jesaja 6 en net na Jesaja die hele visioen gesien het. En Jesaja het nou die hele visioen gesien en toe reageer hy daarop. Hy sê, it's all over, I'm doomed, for I'm a sinful man. I have filthy lips and I live among a people with filthy lips. Daai negativiteit, hy het ervaar. Yet I've seen the King, the Lord of heaven's armies. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Your guilt is removed and your sins are forgiven. Hy is vergewe. Hy is vrygespreek. Then I heard the Lord asking, whom shall I send as messengers to this people? Who will go for us? I said, here I am, send me. Here I am, send me. Wat het gebeur? Jesaja in die glorie van die Here, ervaar die Here se heerlikheid, ervaar hoe daai engele skree, the whole earth is full of his glory. En hy staan voor God en hy voel sondig. Hy voel skuldig. En dis maar die uitwerking wat God se heerlikheid op ons het. Wanneer, ek weet nie of julle al ervaar het, wanneer jy net in die Here se teenwoordigheid kom, voel jy net so klein, jy voel so 'n muur, so 'n wurm. Maar dan sê die Here in daai koel verteenwoordig Jesus Christus, hy sê hy kom raak ons aan en hy sê jy's vergewe, jy's vrygespreek. En dis waar die heerlikheid begin. En uit daai heerlikheid plek van die heerlikheid, die ervaring van God se glorie op ons lewens en die mense rondom ons lewens in die wêreld kan ons dan sê Lord, here I am. Send me. I know there's people that need this. Here I am. Send me. Die herlewing van julle weet wat so in die 1880s, 60s gebeur het. Andrew Murray het 'n pertinente rol gespeel. Maar het actually begin in Montague, in 'n gemeente waar daar nie 'n dominee was nie. Daar was nie 'n dominee, mense het gebid en die Here se heerlikheid het daar gekom. So ons nie 'n dominee nodig nie. Ons nie vir Paul nodig nie, ons nie vir my nodig nie. Ons het die Here se goedheid nodig. Ja, dit maak sin om 'n leier te hê vir effektiwiteit en van net om die gemeente bymekaar te kry. Maar daar waar God sy heerlikheid wil uitstort, is waar mense gebroke voor hom staan en sê God, ons soek vir U met alles wat ons het, ons soek vir U. Nie dit wat daar uit vloei, die gawes van die Gees, die vrugtes van die vrugte van die Gees. A blessing nie, ons soek vir U en ons wil in verhouding met U staan. In die herlewinge toe van Montetjie, dit was onder andere Calvinia, en oral so die Weskaap, Parel, bietjie in Stellenbosch, en ook in Woester. En die ouer die story vertel, die eerste keer toe dit gebeur in Woester in 'n diens, hy sê hy het voorgestaan, en soos die gebruik was, het mense gesange kom opgegee, en 'n kleerlingmeisie het vorentoe gestap, en sy het 'n gesang opgegee. En hulle het begin sing en hulle het 'n gedruis van agteraf gehoor, want net soos die Heilige Gees inkom. En hy sê die eerste ervaring wat hy gehad het, is soos Jesaja, hy het net so skuldig en so sondig gevoel, maar hy sê dit was eintlik so bevrydend. hy val toe op sy knie neer en begin net repent van al die sondes wat hy kan aan dink met die Here se heerlikheid het oor daai plek gekom en in die heeltyd gebeur, die hele tyd. En uit dit uit daai herlewing, onder andere in Woester en reg oor die Weskaap, het daai mense begin bid. Hulle het begin bid vir die nasies. Hulle het begin onder andere die kweekskool, die teologiese kweekskool in Stellenbosch was daar uit gevestig, later uit die kweekskool uit die universiteit van Stellenbosch, want hulle het geweet, hulle moet mense begin oplei vir die nasies. Dit was die rede hoekom die kweekskool gevestig is. Mense wat God, ervaring met God het, wat opgelyken word in Suid-Afrika kan verander. En dis wat een mens sien, dis die verloop. Jy ontmoet met God, jy ervaar God se heerlikheid, jy verstaan dat hy 'n goeie God is. Jy bely jou sondes, jy ontmoet vir Jesus Christus, jy weet dat die Here jou vergewe het in Jesus Christus. En dan kan jy sê, Lord, here I am, send me. Jesaja was nie 20 dae oud in die gees nie, hy was nie 3 jaar oud in die gees nie. Hy het net daar gehoor. Hy is vergewe en hy is vrygespreek en hy het gesê, Lord, here I am. Here I am, send me. The whole earth is full of his glory. Okay, as die bande gaan opkom, en ek wil, Ronel het iets gesien, waar is Ronel? Helaas, hy kan voor in te kom. Ronel het net vanoggend toe sy gebid het, of ek weet nie hoe dit gebeur het, het sy net iets ervaar, ek denk wat baie mooi aansluit by dit wat ek nou gedeel het. En dan wil ek hê ons moet daarop reageer. Gaan ons vorentoe kom en ons gaan vir die Here sê, Here I am, send me. Lord, let me move from the glory of God and not the fallenness of mankind.
Ja, ja, ek het vanoggend vir die Here gevra, is dit regtig nodig om kerk toe te kom vanoggend? En nou wil ek net vir julle sê, you know that you're a soldier of the Lord. You know that you're in the army of the Lord. Ek het vanoggend gesien in die gees, dis soos voor die oorlog, nee. Of tussen, kyk al word mos nou oorlog gehou, nee. En dan tussenin, dan kry die ouens daarom rus, en ek sien dit is soos kampvuurtjies oral, en mense sit in kamp, in hierdie groepies rondom een kampvuur, en raak sondagochtend, en ek hoor, en hulle hoor een bugle call, nie die ramshoring nie, die ramshoring roep hulle op vir oorlog. Die bugle call is soos om, meld aan, tree aan, en ek sien die soldaten staan allemaal op, en hulle gaan, en hulle tree aan, en hulle aantree, tussen ek, Heilige Gees kom, en jy weet mos, hulle staan mos nou in hulle rye aangetree, en Heilige Gees kom, party van hulle het missie en knope, en hy kom en hy vervang die knope, en hy maak hulle mooi blinkske, mooi gouwe knope op hulle baaikies, nee, is jou wapenrusting, is die kleren wat jy aan het, en hy kom en hy vat sy hand, en hy sit het, nou jy weet mos, as jy in die army is, het jy op jou skouer is wat jou rang is, en ek sien hy kom met sy hand, en hy raak op elkeen sy skouer, wanneer jy kerk toe kom, sondagoggende hier, die boodskap wat ons hoor, die songs wat ons sing, die teenwoordigheid van die Here, establish jou net weer in jou identiteit. Hy maak net weer vir jou, bevestig net weer, wie is jy? Jou identiteit en jou autoriteit. Hy het vir elkeen van ons een roeping. En ek sien, julle weet, as jy in die army is, ek weet nie of allemaal van julle weet, die ouwens het al een army te was, as jy een pet het, nie, het moes een naad in die achterkant. Nou, die naad moet mooi in die middel achter sit, nie. En ek het gesien, hoe kom en hy draai die hoekie reg. En dit gaan oor ons gedagtes en hoe ons dink, om reg te wees. En ek sien, weet jy, in die army, as jy, krijg ons altyd inspecties, nie, jou skoene moet blink, maar nou, as jy nou daar buiten in die veld sit, jy het nie tyd en jy het die politoers raamgedra nie, en dis wat Heilige Gees ook doen. En skoene in die woord is altyd vir bereidheid om uit te gaan, om die woord te verkondig. En ek sien hoe Heilige Gees kom en hy poets sy skoene blink. Sulke mense, hulle is sulke swart skoene, maar hulle blink baie meer as daai. Hulle lyk amper soos splinternuwe skoene as hy klaar is daarmee. So, en ek het, en die skulde wat ons dra, partij keer in die oorlog wat ons het, ons krij duike, nee, ons krij houwe, wat ons meegedeel word, emotioneel kry ons swaar en ons kry seer. En Heilige Gees kom en hy is soos die paneelknopper en hy haal net al die duike uit en hy maak ons reg. En toe die amie nou reg is nie, hulle is nou mooi netjies, hulle gedagtes is reg en hulle weet wie hulle is. O, en ek het gesien, party mense kom, dit is soos vanochtend. As iemand soos Rolf kom en hy kom gee getuienis, is dit soos, dit is soos 'n balkie wat jy kry, soos jy 'n generaal of 'n kolonel sien en hy staan in sy fancy klere daar op die verhoog, nee, en dan kan jy sien, waar was hy ooral in die oorlog? Wat is die battles wat hy gefight het? Dit is soos 'n getuienis van dit waarvoor hy staan. It's like a witness of the battles we fought and the victories of the Lord. En toe sien ek, nou die army is nou reg nie, en die volgende oomblik sien ek, die soldaat is in die oorlog. En wie jy, hulle staan rug aan rug, cover mekaar. Die vijand kan van enige kant afkom, en hy gaan hulle nie onverwags vang nie. That is who we are. We have to cover each other. Cover each other in prayer. Don't point the finger. Don't criticize. Don't break down with our words. Cover each other. And just werk saam. Werk saam. En wees gehoorsaam. En wees hier, meld aan. En gaan en maak jouself beskikbaar om gereed en reggemaak te word deur Heilige Gees. And cover each other. And be part of what the Lord wants to do.
Ja, dankie, Ronel. Ek wil hê, ons gaan nou, net as die band, gaan nou net 'n liedjie sing, maar ek wil hê, die van julle wat ervaar dat julle nog nie leef vir daai plek uit van glorie nie, nog gaan verskillende, julle van julle gaan in verskillende fases wees. Party van julle wil nog op daai plek kom en net sê, Here, ek wil die glorie sien in my lewe. Ek hoor vir Ralf, en ek hoor vir Amo, en ek hoor vir Paul, en ek hoor vir Ronel, maar ek kan nie uit daai plek uit praat nie. Vir julle wil ons ook, ons wil vir julle eerstens bid, mense wat daai glorie moet ervaar by God self, eerstens. En dan tweedens, is mense wat daai heerlikheid al ervaar het, en het dalk bietjie koud geraak. En jy is net soos Jesaja, en jy wil net sê, Here, kom raak my aan, vergewe my sondes, Here I am, send me. Send me to the nation, send me to my business, send me to my school, send me. Maar eerstens, daai baie belangrik, die Here is 'n God wat jy ontmoet daar waar jy is. En al wat hy wil hê is, jy moet reageer op sy, is letterlik 'n skree van die hemel af, wat sê, op jou naam, kom, I want to give you my glory in Jesus Christ. As jy op daai plek is, wees bold. Jesus, dis 'n familie, ons almal ken mekaar. Stap vorentoe, ons wil graag vir jou bid. Selleiers, as jy my kan help, kom bid. En dan ook daai mense wat wil vorentoe kom en sê, God, I want to move from your glory. I want to take your glory to the nations. Okay.